Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Sää on yksi rakkaimmista kesäisistä keskustelun aiheistamme kuntauudistuksen ja grillimakkaralaatujen lihapitoisuuden ohella. Sää on myös monien fraasien ja idiomien aihe. Etenkin vesisateen eri muodoille suomen kielestä löytyy monia hienoja ilmauksia esterin takamuksesta saavin kaatamiseen. Mutta lisää mahtuu joukkoon. Miten ilmaista sitä, kun sataa melkein kuin saavista kaataen, mutta sinnikkäämmin, ikään kuin sateella ei olisi loppua? MTV3:n säätieteilijä keksi ratkaisun tällaiseen tilanteeseen kesäkuun alussa kello 19 uutisten jälkeisessä säätiedotuksessa. Ilmaus meni näin.
Viikon sitaatti.
Vettä sataa kuin hanasta kaatamalla. Saavin kaataminen aiheuttaa vuolaan, mutta vain hetkellisen sateen. Hanasta kaatamalla taas sataa ja sataa ja sataa, niin kauan kuin vesijohdossa vettä riittää. Näin sade saa uudet kielelliset ilmaukset itämään ja rehottamaan. Tyttäremme oli vuoden vanha, kun hän sai ensimmäisen korvatulehduksensa. Siihen määrättiin kipulääkkeeksi Pronaxeen nimistä lääkettä. Se oli tehokkaampaa kuin muut kuumeen alennuslääkkeet, ja sitä sitten keskellä yötä vaimon kanssa silmät sihrustaen mittailimme itkevälle lapsellemme. Joskus yöllä annosteluruiskua täyttäessäni aloin tutkia arvovaltaisen kokoisen ruskean lasipullon etiketistä, mitä oikein olen syöttämässä lapselleni. Lääkkeen koko nimi on apteekkikielellä Pronaxeen oraalisuspensio. Oraali tarkoittaa suun kautta nautittavaa, suspensio taas on kemiaa ja tarkoittaa eräänlaista nestettä, jossa on kiinteitä hiukkasia. Eniten minua kuitenkin kiinnosti lääkkeen vaikuttava ainesosa. Se oli minulle ennestään tuntematon aine, naproxeeni. Tulehdusta ja kipua lievittävä lääke nivelreumasta kuukautiskipuihin. Sana naproxeeni jäi vaivaamaan nukahtamista odotellessani. Yhtäkkiä tajusin. Kun vaihtaa vaikuttavan aineen ensimmäiset tavut na ja pro keskenään, saadaan sana pronaxeeni. Pronaxeen, eli lääkkeen kauppanimi. Eikä pronaxeen ole ainoa sanaleikki naproxeenia sisältävien tuotteiden kauppanimissä. Naxopreenin nimessä on samat kirjaimet kuin pronaxeenissa, joten se on hyvin vakuuttavan kuuloinen anagrammi nimestä. Kaikki lääkkeiden nimet eivät tietenkään ole sanaleikkejä. Vanhat lääkkeiden nimet olivat yksinkertaisempia ja lääkkeitä ylipäänsä oli vähemmän. Kamferitipoilla, elohopealla, valeriaanalla, ruusuntipoilla, jodilla ja Hoffmannin tipoilla on pärjätty vuosisatoja ennen nykyaikaisia zyrtekkejä, prosakeja ja ardinekseja. Vielä 1950-luvulla lääkkeen nimestä saattoi päätellä, mitä se paransi. Antihappo auttoi närästykseen. Kivuton lievitti kipuja, vilustop ja lentsutabletti taas helpottivat flunssan oireita. Miksi lääkkeiden nimet muistuttavat nykyään tsekkiläisten jääkiekkoilijoiden tai Asterix-sarjakuvan henkilöiden nimiä? Ilari Paakkari on Helsingin yliopiston farmakologian professori ja hän on toiminut muun muassa lääkemarkkinoinnin valvontakunnassa. Kysytään häneltä. Farmakologian professori Ilari Paakkari, on olemassa kaksi tavaraa, mitä kaupassa myydään. Aspiriini ja margariini. Mistä tietää, että toinen on lääke ja toinen ei?
Kyllä se on vähän kokemusperäinen juttu. Aspiriini on ollut 100 vuotta olemassa ja me kaikki tunnemme sen. Mutta ei näistä aineiden nimistä kyllä voi sanoa mitään, jos aivan kylmiltään joutuisi ne näkemään. Tällaista loppua en lääkealalta voi sanoa. Voitaisiin tuohon lisätä vaikka mandariini minun puolestani ja ihan yhtä viisaita oltaisiin.
Sitten on tämmöisiä lääkkeitä. Lääkkeitähän on kauheasti olemassa ja koko ajan tulee lisää. Zyrtec, Prozac, Ardinex. Mistä tietää, että nämä ovat lääkkeitä, eivätkä tsekkiläisiä jääkiekkoilijoita tai Asterixin henkilöitä?
Nämä on kauppanimiä ja kauppanimiä keksitään melko vapaasti. Siellä on tiettyjä sääntöjä toki, joita ei saa rikkoa, mutta ei kauppanimi oikeastaan, ei se paljasta, että kyse on lääkkeestä. Kyllähän tietysti nuo C-loppuset ja Z:n käytöt, ne voi viitata tämmöiseen lääkkeiden nimiin. Se on aika suosittua.
Missä näitä lääkkeiden kauppanimiä keksitään? Ovatko ne suomalaisia vai ovatko ne kansainvälisiä nimiä?
Ne olivat aikoinaan erittäin suomalaisia. Lääkkeiden nimet saattavat olla ihan puhdasta suomea vuosisadan alussa, vaikkapa Käärmesalva tai jotain vastaavaa. Mutta sitten tämä kansainvälistyminen tuli lääketeollisuudessa ja kyllä nyt suomalainenkin lääke, jota myydään ulkomailla, niin se nimetään sillä tavalla, että se on helposti äännettävissä ja lausuttavissa kaikkialla maailmassa. Suomalainen lääketeollisuus sai ensimmäiset tuotteensa kansainväliseen levikkiin 80-luvun alussa. Ensin tuli eläinrauhoite nimeltä Domosedan. Sehän on nyt tältä kauppanimeltään aika fiksu ja ymmärrettävä. Se sedaatiosana tulee siinä sedanissa mukaan. Sitten tuli tämän saman sarjan lääkkeitä, jota annetaan ihmisille. Ja siellä on käytetty tämmöistä kuin Pre-Sedex. Ja taas tuo sedaatiosana on siinä laitettu mukaan, mutta eksä perään vielä.
Se on vähän niin kuin tehokkaampi kuin sedan, kun siinä on tämä eksä.
Joo, ja sitten on aivan puhdas nimi, jota en ainakaan itse pysty sanomaan, mistä se on tullut. Ja tämähän on ehkä menestyneen suomalainen lääke maailmalla tällä hetkellä. Se on Stalevo. Se on Parkinson-lääke.
Siinä on mukana levo ja sitten teräs Stahl.
Tuo levo ehkä voisi ollakin, koska yksi Parkinson-lääke on levodopa, joka tarkoittaa dopamiinimolekyylin vasemmalle kiertävää muotoa. Nyt tuntuu siltä, että toimittaja ratkaisi tämän ongelman. En minä tätä pystynyt ajattelemaan näin pitkälle.
Jotain tulee tehtyä palkkansa eteen.
No niin. Luulisin, että monet lääkkeiden nimet on jollain tavalla kehitetty tästä lääkkeen geneerisestä nimestä, sen nimestä, joka annetaan kansainvälisesti sille molekyylille. Onhan tämä ibuprofeenikin, niin kun sitä tehdään buraana, niin kyllä se jollain tavalla on yhdistettävissä tähän geneeriseen nimeen ibuprofeeniin.
Onko tämä kemia syynä siihen, että lääkkeiden nimet vaikuttavat tämmöiseltä pseudolatinalta? Tai pseudokreikalta, farmakologian professori Ilari Paakkari.
Kemiallisia nimiä, ne on sen verran pitkiä, että kyllä niistä tietysti voi ottaa jonkun johtavan ainesosan ja tehdä siitä semmoinen geneerinen nimi ja myöskin kauppanimi. Mutta ei kukaan järkevä ihminen opettele kemiallisia nimiä. Esimerkkinä diazepaami, tämä on tämmöinen rauhoittava aine, jonka monet tuntee kauppanimellä diapam. Niin sen kemiallinen nimi on 7-kloori-1-metyyli-5-fenyyli-1-3-dihydro-2-vety-1-4-bensodiazepiini-2-oni. Kemisti pystyy tällä pohjalla tekemään tämän molekyylin, mutta ei kukaan voi sanoa, että minä ostan apteekista nyt tätä ainetta tällä kemiallisella nimellä, vaikka se on täysin yksiselitteinen nimi. Siitä on otettu käyttöön tuo bensodiazepiin. Se on tietty molekyylirakenne ja koko tämän ryhmän aineita kutsutaan bensodiazepiineiksi näin ollen. Ja tämä diazepaamikin on tämän kemiallisen nimen johdos, tämä geneerinen nimi. Ja kauppanimi diapam on selkeästi tästä geneerisestä nimestä johdettu. Jopa ehkä niinkin läheltä, että sitä ehkä pitäisi nykyään hyväksyäkään, kun nämä geneeriset nimet eivät saa olla liian kauppanimeä muistuttavia.
Miksi eivät?
Ettei tule sekoitusta. Että ei potilaat sekoita, mistä on kysymys, tai apteekit sekoita.
Eli lääkkeiden nimien ei saa olla liian tieteellisiä?
Me käytämme geneerisiä nimiä, joka on tietty ehdotus lääketeollisuudelta tai valmistajalta kansainväliselle organisaatiolle, joka on YK:n alainen. He ehdottavat niin sanotun geneerisen nimen, joka on tehty tiettyjen sääntöjen mukaan. Ja usein siinä käytetään tätä kemiallista nimeä pohjana, mutta se voi olla myöskin ihan puhdas uusi keksintö. Sitten nämä kauppanimet on erikseen. Se on villiä aluetta, ei siellä mitään sääntöjä ole ja niitä on sitten rinnakkaisestikin hyvin paljon olemassa.
Ei ole sääntöjä. Juuri sanoitte kuitenkin, että se ei saisi olla liikaa tämän geneerisen nimen.
Rajoittavia sääntöjä on, mutta tämän nimen johtamissääntöjä ei ole. Nimittäin geneerisiä nimiä johdetaan sillä tavalla, että niihin pyritään noin 500 esimerkin pohjalta liittämään saman ryhmän aineisiin esimerkiksi samankaltainen loppu. Ja tätä kautta nämä tulee ymmärrettäväksi nämä molekyylit, koska ne loppuu samalla tavalla. Ja tätä ei ole kauppanimillä tämmöistä säännöstöä. Sanotaan nyt näin, että joku lääketehdas tuo uuden viruslääkkeen markkinoille, joka on tarkoitettu huulihepeksen hoitoon. Niin sen täytyy sen lääkkeen geneerisen nimen loppua sanaan vir, eli V-I-R. Acyclovir on tavallinen huuliherpeslääke, famcycloviri, ganciclovir ja niin poispäin. Ja se helpottaa näiden lääkkeiden tunnistamista ja hahmottamista.
Eikö tuo järjestelmä olisi hyvä olla myös näissä kauppanimissä?
Kauppanimien ideahan on olla uniikki. Minä olen parempi kuin muut. Ainutlaatuinen. Ja eihän sellainen kauppanimi, joka on liian lähellä jotakin säännöstöä, niin se ei enää erotu sitten joukosta. Että kyllä taloudellinen etu myydä sitä lääkettä kauppanimellä edellyttää, että sillä on kaunis uniikki nimi.
Kaunis uniikki nimi, joista suurin osa päättyy Xen, Rin, Din, Tek, Saan.
Voi voi, on kauniimpia nimiä. On esimerkiksi Veronal. Se on barbituraatti. Agatha Christie käytti kirjoissaan myrkkynä. Otetaan vaikka Belladonna. Sehän on Italia ja tarkoittaa kaunis nainen. Ennen vanhaan nämä nimet tulivat kasvien nimistä. Belladonnahan on koko nimeltään Atropa Belladonna. Ensimmäiset lääkkeet oli rohduksia, eli kasvikunnan tämmöisiä valmisteita. Esimerkki nimen voimasta on pervitiin. Se oli sodan aikana hyvin paljon asevoimien käyttämä lääke Saksassa ja Suomessa. Se sisälsi amfetamiinia ja tämän pervitiinin avulla lentäjät pystyivät lentämään pitempään, joukot pystyivät taistelemaan pitempään ja virkeämpinä ja äärimmäisessä olosuhteessa saatiin vielä jotakin puristettua ihmisestä irti. Sitten kun tuli rauhan aika, niin pervitiini luonnollisesti kiellettiin ja tehdas, joka omisti tämän pervitiinin nimioikeuden Suomessa, rupesi myymään tätä pervitiiniä särkylääkkeenä. Siihen pantiikin tavallista aspiriinia sekaan ja hieman kodeiinia, ja sehän möi erittäin hyvin, koska tämän nimen taika jäi. Ja tämä on nykyään kielletty, että ei voi enää ottaa jonkun vanhan lääkkeen nimeä ja tehdä siitä sitten toinen versio kemiallisesti.
Sitten on tietysti oma lukunsa tämmöiset lääkkeet tai lääkeaineet, niin kuin morfiini, joka on saanut nimensä unen jumalasta Morfeuksesta. Onko antiikin mytologia ollut muille lääkkeille esikuvana, farmakologian professori Ilari Paakkari?
Joo, kyllä sieltä löytyy lukuisia nimiä. Eräs esimerkki edellyttää, että meidän täytyy tutustua yön kuningattaren Nyxin, N-Y-X, sukuun. Hänellähän oli kaksi poikaa, Hypnos. Tämä hypnoshan tarkoitti nukahtamista tai nukahdusta. Ja sieltähän tulee sana hypnoottinen esimerkiksi. Ja sitten muun muassa lääkkeen nimi Rohypnol, joka on unilääke. No tällä hypnoksella oli sitten tämä Morfeus-poika myöskin ja siitä tuli morfiini. Ja tällä hypnoksella sitten sen lisäksi oli kolme sisarta. Ensimmäinen nimeltä Klootto kehräsi elämän lankaa. Toinen sisar Lakeesis mittasi sen langan pituuden ja kolmas sisar Atropos katkaisi sen langan. Ja siitä tuli atropiini sana nimenomaan myrkkykäyttö ominaisuuksiensa vuoksi. Se katkaisi elämän langan.
Aika raju. Nämä nimet kuulostavat aivan mahtavilta verrattuna Heiniksiin, joka ilmeisesti johtaa tuonne heinänteon jumalaan.
Joo. No tuo oli taas toimittajalta järkevästi ajateltu. Minä en tähän heinään oikein jaksanut sitä yhdistää. Totta kai se on antihistamiini.
Mitenkäs sitten nämä rinnakkaislääkkeet, kun on tämmöinen allergialääke, taas allergialääke,
niin.
Claritin ja sitten sen rinnakkaisversio on Loratadiin.
No tämä Claritinhan on kauppanimi. Ja Loratadiini on taas se generinen nimi, joka on niin kuin maailmanlaajuisesti hyväksytty tuohon muotoon. Ja tavallinen konventio on se, että purkin kyljessä lukee Loratadiini ja sitten firman nimi, missä Loratadiini Orion vaikka. Lääkkeiden loput siis, joita tämä WHO-organisaatio edellyttää geneeriseltä nimeltä, on noin 500 tämmöistä lääkeloppua, johon nämä lääkkeet tulisi pystyä sovittamaan. Ja esimerkiksi hyvin tavallinen lääke on statiini. Ja siellä löytyy kuutisen statiinia meiltä, jotka kaikki päättyy tällä tavalla. On atorvastatiinia, fluvastatiinia, simvastatiinia. Tällaisen lopun nimen nähnyt ymmärtää, että kyse on kolesterolilääkkeestä.
Kätevää. Valvotaanko lääkkeiden nimiä Suomessa mitenkään, farmakologian professori Ilari Paakkari?
Joo, tämä geneerinen nimi tulee YK:n, WHO:n alaisesta organisaatiosta ja siihen ei suomalaisella viranomaisella ole lisäämistä tai sanomista. Mutta sitten nämä kauppanimet, niin ne tarkistetaan meillä Suomessa. Useinhan ne on eurooppalaisen lääkkeen hyväksymiskäytännön mukana tulleet koko EU:n alueelle tämä kauppanimi, jolloin sen hyväksyy joku suomalainen tai joku yhteistyökumppani Euroopassa, kelle se milloinkin annetaan tämä arviointitehtävä. Varsinkin uusien tärkeiden molekyylien kohdalla käytäntö, että EU:n Fimea vastaava organisaatio nimeltään EMEA hyväksyy nämä uudet tärkeät molekyylit, mutta siinä suomalaiset asiantuntijat ovat kyllä mukana, että tämä on yhteiseurooppalaista työtä.
Yhteiseurooppalaista työtä on varmaan näiden kauppanimien suunnitteleminenkin. Otaksun, että suuret mainostoimistot ja PR-toimistot saavat toimeksiannon lääkejäteiltä ja sitten siellä mietitään kauppanimeä, joka ei merkitsisi jossain jäsenmaassa esimerkiksi käkeä tai jotain rivoa.
Kyllä. Myöskin nämä geneeriset nimet, siellä on tietty sääntö näiden nimien suhteen. Kyllä ne katsoo tämän saman asian ja siellä on muun muassa kirjaimet H ja K kielletty syystä, jota en ihan tiedä. Y-kirjainta ei saa käyttää, vaikka käytetään I-tä sen sijasta. Nyt tämä kauppanimi sitten, kun tehdään sitä, niin jos se on oikein onnistunut, niin se elää 100 vuotta. Ja siitähän on hyvä esimerkki aspiriini. Se on niin hyvä, että se on tullut yleisnimeksi oikeastaan särkylääkkeelle monissa paikassa. Se on kauppanimi, joka on kehitetty saksalaista sanasta Spiersäure, joka tarkoittaa salisyylihappoa. Asetyloitu Spiersäure on aspiriini-sanan lähtökohta. Tämä aspiriinihan kuuluu tulehduskipulääkkeisiin ja kemiallisesti sen tyyppiset lääkkeet, niitä kutsutaan salisylaateiksi. Ja tämä salisyylihappo, se tulee pajun kuoresta, eli paju on latinaksi saaliksi. Tätä kautta tämä yleisryhmänimi salisylaatit on syntynyt. Että tässä on tavallaan lyönyt kättä rohdosperäinen nimi, kun puhutaan salisylaateista, ja sitten ihan raaka kemiallinen nimi Saksasta otettu aspiriin.
Näin kansalle syötetään pajun
köyttä. Aivan. Mutta jos mennään tämmöisiin nimiin, jotka todennäköisesti hylätään suomalaisen viranomaisen toimesta, niin otetaan nyt vaikkapa masennuslääke, joka olisi nimeltään Nirvanol, eli viittaa nirvanaan ylenmääräiseen hyvän olon tunteeseen. En usko, että se menisi läpi. Lupaa vähän liikaa. Tällaisia vihjailevia nimiä, harhaanjohtavia nimiä ei hyväksytä.
Tämä tekee tavallaan ymmärrettäväksi sen, että lääkkeiden kauppanimet ovat mukaan antiikkista nonsensia.
Joo.
Ne eivät tavallaan kerro yhtään mitään. Yksi kauppanimi, jota varmaan ei hyväksyttäisi, olisi varmaan sitten toi heroiini.
Joo, kyllä heroiini antaa sen assosiaation suomenkin sanan heroinen, eli sankarillinen. En hyväksyisi tätä nimeä enää käyttöön, mutta se oli lääketehdas Bayerin aspiriinin rinnalla toinen tämmöinen hyvin kuuluisa kipulääke 100 vuotta sitten. Että heroiini tuli käyttöön niin kuin parempana ja tehokkaampana suun kautta otettavana kipulääkkeenä kuin morfiini. Ja meidän suomalainen käyttäjäkuntahan oli varsin laajaa sota-aikana. Ei nyt välttämättä kipukäytössä, mutta tämä lääke oli erinomainen yskänlääke. Ja kun sotilas oli eturintamassa, niin hänen puoliintumisaikansa oli hyvin pieni, jos hän rupesi yövartiossa yskimään. Näin ollen tätä heroinitabletteja jaettiin aika vapaasti sotilaalle yskänlääkkeeksi.
Näin kiehtovia asioita meidän täytyy kiittää itsenäisyydestämme. Sellainen lääke kuin Viagra. Näkeekö Viagra-nimestä yhtään mitään, mihin se liittyy? Farmakologian professori Ilari Paakkari.
Minä tiedän vaan sen löytöhistorian, ja siitä yritettiin tehdä verenpainelääkettä, koska se laajentaa verisuonia. Kun tätä lääkekokeita tehtiin, niin tulokset eivät olleet kovin hyviä, mutta semmoinen erikoinen asia tuli, että ne miespotilaat, joita oli hoidettu, niin ne eivät luovuttaneet niitä käyttämättömiä lääkkeitään pois. Ja näin löytyy Viagran toinen käyttötarkoitus. Tämä lääkkeen nimi, niin mä olen huono keksimään, että taas löytyy varmaan toimittajalta hyvä ratkaisu.
Niagara tulee vielä.
No, Niagara, joo.
Laajentuneiden verisuonten ja lemmen kohtaamispaikka.
Joo, se voi olla, että minäkin alitajuisesti ottaisin ton Niagaran siihen jotenkin mukaan ja tulisi semmoinen tunne, että tässä on voimaa. Kaikki vyöryy eteenpäin.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Ilmiantajanimimerkki Superteemu raportoi Turun Sanomien verkkosivuilla 22. huhtikuuta olleesta STT:n uutisotsikosta. Otsikossa lukee: juoppokuski teloi palomiehen ja pakeni lisäviinan ostoon. Otsikon alla olevasta jutusta selviää, että vahvasti juopunut nainen törmäsi lauantaina autollaan liikennettä ohjanneeseen palomieheen ja pakeni sen jälkeen Tornion alkoon ostamaan lisää viinaa. Superteemu kirjoittaa. Kyseessä oli siis juoppokuski, eikä juoppokuski, joka on selvinpäin, jotta kuskattavien ei tarvitsisi olla. Ja näinhän asia on. Aristoteleen kantapää suositteleekin kaikille juhannusjuomien nauttijoille oman juoppokuskin hankkimista niin vesillä kuin maanteilläkin. Juopoista kuskeista sen sijaan emme halua kuulla puhuttavankaan.
Mainosten kieli saa monet kuulijamme takajaloilleen. Onkin totta, että monenlaiset oikeakielisyysrikkeet ovat mainoksissa lähes maan tapa. Tilanne lienee kuitenkin se, että aina kun joku meistä kaduntallaajista tällaisen törkeyden mainoksissa huomaa, mainossuunnittelija taputtaa käsiään. Mainonnan tarkoitus kun ei ole noudattaa kielioppia, vaan herättää huomiota. Mutta on myös sanoja ja ilmauksia, jotka mainoksissa juoruavat vain omituisesta maailmankuvasta. Yksi näistä on hiljattaisen margariinimainoksen sisältöseloste.
Viikon fraasirikos.
Täyteläinen maku syntyy kirnumaidosta, kasvisrasvasta ja rypsiöljystä. Ilmiantajakuulijamme kustaa kolme pähkylöi-sanaa kirnumaito. Eihän sellaista ole olemassakaan. Kun maito kirnutaan, siitä tulee voita ja kirnupiimää. Tämän isiemme ja äitiemme vointuotannon pääpiirteet tietää Wikipediakin. Ensin maidosta erotetaan kerma hapattamalla. Sitten tämä kerma laitetaan kirnuun ja kirnuamalla siitä tulee A, voita ja B, kirnupiimää. Maito, josta kerma on erotettu, on kuorittua maitoa, eli kurria. Aristoteleen kantapään meijerifraasien valvontakeskus jyrähtää kirnumaidon keksijän syylliseksi tahallisen rasvaiseen harhauttamisyritykseen ja määrää hänet lypsämään käsin navetan kaikki nupokyytöt mansikista mustikkiin ja takaisin. On oikeastaan ihme, miten pystymme sopimaan mitään kielen avulla. Sen verran hämärä väline se lopultakin on. Luulemme, että sanomme asioita täsmällisesti, mutta kuulijat kuulevatkin ihan muuta kuin mitä tarkoitimme. Kuulijanimimerkki ystävämme Leimään on törmännyt tämmöiseen ilmiöön alituisesti. Hän kirjoitti meille hiljan.
Viikon sitaattivinkki.
Käsitteet harjakaiset ja harjannostajaiset sekoitetaan jatkuvasti. Näin tapahtui myös Yle Radio 1 ohjelmassa Aristoteleen kantapää, jossa jutun aiheena oli päiväkodin valmistuminen. Vai oliko tosiaan kysymys päiväkodin kaupasta ja harjakaiset otettiin sen kunniaksi? Siis ostaja ja myyjä naukkasivat tuhdit viinaryypyt. Siis häh, sanoo Aristoteleen kantapään rakennusfraasitarkastaja. Eivätkös harjannostajaiset juuri ole harjakaiset? Nyt ei ihmettely auta, on tartuttava sanakirjaan. Ja nykysuomen sanakirja sanoo ihan selvästi näin. Harjakaiset, tehdyn kaupan tai vaihdon johdosta annettu kestitys. Ja harjannostajaiset, uuden rakennuksen harjahirren tai kattotuolien paikoilleen asettamisen johdosta pidettävä juhlatilaisuus. Pirskatti, Leimän hän on oikeassa. Ehkä järkevä aikamme on vähentänyt kaupantekijäismaljojen nauttimista, joten harjakaisten merkitys on alkanut unohtua. Tämä ei saa jatkua. Muistakaa seuraavan kaupan yhteydessä. Otetaankos harjakaiset?
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.